to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តផ្តល់ប្រាក់ឲ្យលោកត្រឹមស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយបណ្ដោះអាសន្នលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis នឹងចុះចាញ់ពីតំណែងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនៅពេលនេះកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ៊ាននិយាយការពិតនិងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាប្រសិទ្ធភាពនិងពិនិត្យមើលលើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងមកកម្ពុជាវិញក្រោយទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមសម្រាប់អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅប្រាក់ចំនួន5000លានដុល្លារសម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោត217សម្លេងទល់នឹង185សម្លេងការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះវាគ្មានសង្ឃឹមថានឹងត្រូវអនុម័តទេលោកត្រឹមបានទៀមទាត់ប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងមិនចោទលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តដែលគ្មានរូបមន្តប្រកាសសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះទេលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រធានាធិបតីត្រឹមកំពុងរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលភៀកហ៊ុនបានចុះថ្លៃ 500% ទៀតឧត្តមសេនីយ៍ Mattis និងលៀលែងចេញពីតំណែងហើយនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីត្រឹមកំពុងមួម៉ៅខ្លាំងហើយកំពុងបង្កើតឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានប្រកាសការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis នឹងចុះចេញពីតំណែងក្នុងខែកុម្ភៈលោកត្រឹមបានទ្វីតថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mattis នឹងចូលនិវត្តន៍ប្រកបដោយកិត្តិយសនៅដំណាក់ខែកុម្ភៈនៅក្រៅបានបម្រើការក្នុងរដ្ឋបាលខ្ញុំក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកាលពី2ឆ្នាំមុននេះនៅពេល Jim កាន់តំណែងនេះមានការជឿនលឿនច្រើនជាពិសេសក្នុងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍ប្រយុទ្ធថ្មីៗឧត្តមសេនីយ៍ Mattis បានជួយខ្ញុំច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតបង់ប្រាក់ចំណាយរបស់ពួកគេក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីម្នាក់នឹងត្រូវតាំងតាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំអរគុណ Jim យ៉ាងច្រើនចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកដំណឹងនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រាំបាននិយាយថាពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសសេរីដែលជាចំណាត់ការមួយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់
Voice of America VOA
ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីមិនគួររំពឹងថានឹងមានការធូរស្រាលពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះទេយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះការនិយាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាសក្តីល្អិតអន់មួយក្នុងបណ្ដាសក្តីល្អិតអន់មួយចំនួនតូចលេចចេញពីពួកមន្ត្រីខាងកិច្ចការពារប្រទេសតែមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសជាជំនះប្រឆាំងនឹងកាលីហ្វេតត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយលោកបានប្រកាសថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនេះយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមានធ្វើតទៅទៀតទោះណាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីទំហំនិងប្រពលភាពនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះក៏ដោយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ៊ាននិយាយការពិតនិងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាប្រសិទ្ធភាពនិងពិនិត្យមើលលើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញតើការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឈានដល់ណាហើយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងមកកម្ពុជាវិញក្រោយទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅវៀតណាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមសម្រាប់អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបញ្ជូនខ្មែរចេញច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំក្រោយពីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្ដាហ៍នេះបានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានពិតនិងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតែងតែរាយការណ៍រិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតនិងរិះគន់ស្ថាបនានានាដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះក្នុងសារលិខិតមួយដែលលោកផ្ញើទៅវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពចលាចលនិងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាអសន្តិសុខដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងប្រឈមយ៉ាងក្តៅគគុកទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលលោកថាបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងជនឱកាសនិយមក្នុងគោលដៅប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកដំកើងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងបានផ្ដល់អធិភាពជាចម្បងក្នុងកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការនៅសារព័ត៌មានដែលមានធម៌ពលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈគឺទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងស្ដាប់គ្រប់សំឡេងហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងន័យដើមថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគោរពច្បាប់រដ្ឋនិងជៀសវាងនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬដោយសារតែគំនុំដោយពុំគិតអំពីក្បួនខ្នាតក្រិតក្រមនៃសារព័ត៌មានហើយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបំពេញសភាពការញុះញង់ឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរអសន្តិសុខឬបង្កឲ្យកើតជាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិដែលជាអំពើខុសច្បាប់មិនអាចអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែធ្នូនេះក្រុមនិពន្ធនយោបាយនិងតំណាងអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន740បានរៀបចំវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី15លើប្រធានបទពង្រឹងទួលនីតិអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី15បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយកំពុងបង្កបរិយាកាសអាប់អួរដល់សង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿរបស់មហាជនទៅលើសារព័ត៌មានអាជីពវេទិកានិពន្ធនយោបាយនោះក៏បានបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវពង្រឹងគុណភាពព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីរក្សាជំនឿទុកចិត្តពីមហាជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនយល់ថាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតគេត្រូវពឹងសារព័ត៌មានអាជីពពួកគេក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះជនណាដែលមានចេតនាផលិតនិងចែកចាយព័ត៌មានផងដែរវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានដែលភាកច្រើនមកពីស្ថាប័នព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាជាវេទិកាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្ដេចបានយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងសារទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយការចេញលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីការលើកស្ទួយវិស័យសារព័ត៌មានដោយជំរុញឲ្យមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតនិងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបានចាត់ទុកសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះថាមាននិន្នាការប្រឆាំងជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈដែលកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះក៏មានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai ព្រមទាំងការបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុ Asia Serai និង VOA ក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Asia Serai 2នាក់ដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំក៏ត្រូវបានលូឲ្យទៅម្ចាស់ថ្មីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីស្របពេលដែលមានការបារម្ភថាការលក់នាពេលនោះគឺជាសញ្ញាបញ្ចប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសៀវភៅមួយក្បាលឈ្មោះថាសៀវភៅសដែលមានកម្រាស់132ទំព័រដែលបានរៀបរាប់ថាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុសម្បុកខ្មុំវិទ្យុស្ត្រីជាដើមគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងខុសពីការពិតនិងជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងផ្កាប់មុខក្រំលេះពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលចំនួនសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមានការថយចុះគេឃើញថាសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរណបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារហូតដល់លំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ទូទាំងពិភពលោកគឺបានធ្លាក់ចុះ10កម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការព្រមព្រៀងពីសំណាក់រដ្ឋសភាឯកបកខ្មែរឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយដែលជាប់បំរាមរបស់តុលាការបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលមានសមាជិកទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះជាការបំបែកភាពតល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់ច្បាប់អាចមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិកម្ពុជានឹងបើកការប្រជុំពិនិត្យនិងសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមិត្រាថ្មីមួយនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ទាំង118រូបបានចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការនៃប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជានេះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់មាត្រា45ថ្មីស្ទួននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកអ៊ុំសិរិទ្ធសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ថាទោះបីប្រសិទ្ធិមានតែសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីក៏ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងកើតមានឡើងដោយយោងតាមយន្តការនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ការពាក្យសារគ្នាតែងតែមានយោបល់ច្រើនមិនមែននេះទេសមាជិកសភាលោកពេញសមាជិកប្រឹក្សាលោកពេញទូនីតិកិច្ចរបស់លោករៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងលោកតែងតែមានយោបល់ទៅលើអ្វីដែលបញ្ហាដែលលើកឡើង
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ប្រសិទ្ធិចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នោះកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិរដាលនោះនឹងពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការទី6ប្រសិទ្ធិសូមដាក់សេចក្តីទ្រង់ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី2ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះរដ្ឋសភាឯកបកប្រទេសកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលគេរំពឹងថានឹងអាចជួយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយនៃបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបអាចវិលចូលឆាកនយោបាយឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដាក់លិខិតស្នើមកលោកដើម្បីទទួលបាននីតិសម្បទាពីព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រសិនបើពួកគេចង់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះលោកសំរងសៀអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកបកប្រឆាំងពីក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានទាត់ចោលការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងសីបានបញ្ជាក់ដឹងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាមានអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ 99% នៃសមាជិក118នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះមិនចុះញោមតាមលោកហ៊ុនសែនដោយពួកគេបានបដិសេធមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញពីលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងសីបានរសេរក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំសំរងសីសូមកោតសរសើរមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 99% លើ118នាក់ដែលបានបដិញ្ញាចិត្តមិនទៅសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញពីជនប្រជាហ៊ុនសែនការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយតទៅទៀតជូនទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់និងការទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះគឺជាការទាមទារមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសំរងសីបានបន្ថែមថាដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនឹងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតទៅទៀតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើថោកទៅសុំសិទ្ធិនោះពីហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោពីទណ្ឌកម្មប្រជាកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ុំសិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិយល់ថាការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងបន្តទៅមុខទោះជាមានការរិះគន់ពីលោកសំរងសីក៏ដោយលោកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏នឹងមិនផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបន្ថែមទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះដែរ
ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការលើកឡើងទោសចំពោះអ្នកណាដែលអនុវត្តតាមត្រូវតាមច្បាប់ដូច្នេះយើងចាត់ណាលើរឿងច្បាប់ទេមិនមែនរឿងអ្នកណាមានអំណាចអត់មានអំណាចអីនោះទេមិនមែន
ខ្ញុំបានអស់សំណួរ
មានច្រកចេញសម្រាប់ពធុបធយក ការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីបុគ្គលខ្លះដែលអនុវត្តច្បាប់បានល្អត្រឹមត្រូវនេះ
កាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ហើយតុលាការដដាលនេះក៏បានរំលាយគណៈបក្សនេះចោលតុលាការកំពូលបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះនិងរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងចោលដោយសំអាងថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការដកហូតសិទ្ធិនយោបាយនិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបាននាំឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដោយរលូនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់និងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីប្រចាំប្រទេសដែលបានបន្តទាមទារឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីលើកចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នានានិយាយថាការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មានការវិវត្តទៅមុខបន្ទាប់ពីលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយការផ្តន្ទាទោសលោក Cohen នេះធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ថាតើលោកត្រាំនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតនេះជីករឹសជីកលដល់អតីតកាលរបស់លោកនោះលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនការផ្តន្ទាទោសនេះបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតសហការីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់លោក Trump មួយរូបដែលមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ការកាត់ទោសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Cohen បានសារភាពថាលោកបានកុហកសភានិងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងនឹងច្បាប់ថាវិការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកបងប្រាក់បំបិតមាត់ស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោក Trump ដោយសារស្ត្រីទាំង2នាក់នោះបាននិយាយថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោក Trump លោក Trump បានជំនះថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយលោកបានរិះគន់លោក Cohen ថាបានរំលោភច្បាប់ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោក Cohen ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ថ្មីៗអំពីថាតើលោក Trump នឹងប្រឈមបញ្ហាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតជីករឹសជីកលដល់អតីតកាលរបស់លោកខាងក្រោមនេះគឺជាការក្រឡេកមើលទៅលើការប្រែប្រួលថ្មីចុងក្រោយទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller និងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប
់លោក Trump ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលថាលោកបានបញ្ជាលោក Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីរបស់លោកអរំលោភច្បាប់ថាវិការនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលទោសរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋអាជ្ញាលោកខុងបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រឹមបានបញ្ជាលោកឲ្យបង់ប្រាក់សរុបចំនួន 280,000 ដុល្លារដល់តារាភាពយន្តអាសអាភាសនាង Stormy Daniels និងអតីតតារាម៉ូដតេស្នាប្តី Playboy នាង Karen MacDougall ដើម្បីឲ្យពួកគេមកឈប់ការចោទប្រកាន់លោកត្រឹមដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកជំនាញនានាថាករណីនេះធ្វើឲ្យលោកត្រឹមជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធយ៉ាងពិតប្រាកដលោកត្រឹមបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកមិនដែលបញ្ជាលោកខូនឲ្យធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយការបង់ប្រាក់ឲ្យស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះគឺមិនមែនជាការរំលោភលើច្បាប់ថាវិការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ American Media Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយកាសែត National Enquirer ដែលបានទិញរឿងនាង Karen McDougal បានប្រាប់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុង New York ថាការបង់ប្រាក់នោះបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនេះផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកត្រឹមដែលបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើរឿងនេះដោយបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាបញ្ហានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bennett Gushman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pace នៅក្នុងទីក្រុង New York
ទំនងជាមានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់នានាដែលថាប្រធាននៃតំបន់កំពង់កណ្ដាលអំណាចមិនអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់បាននោះទេការគិតដូចនេះមួយផ្នែកមានប្រភពចេញមកពីគំនិតផ្នែកច្បាប់ដ៏យូរមកហើយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមាត្រាណាមួយចែងថាប្រធានាធិបតីមិនអាចត្រូវបានគេកាត់ទោសនោះទេលោក David Super សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញដែលថាមេដឹកនាំកំពូលមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីផ្លូវច្បាប់គឺជាទស្សនវិជ្ជានៃរបបរាជាធិបតេយ្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់នៅពេលដែលប្រទេសនេះបានបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋលោក David Super បានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាលោក Trump មិនត្រូវបានហើយនឹងមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់សម្រាប់បទល្មើសបច្ចេកទេសតូចតាចក៏ដោយក៏រដ្ឋអាជ្ញាទំនងជានឹងគិតឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេប្រសិនបើលោក Trump ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពិតប្រាកដនិងធ្ងន់ធ្ងរមែនចំណុចដែលអាចទៅរួចមួយទៀតគឺថារដ្ឋអាជ្ញាអាចទុករឿងនេះសិននិងរងចាំមើលថាតើលោក Trump នឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខឬក៏អត់ហើយប្រសិនបើលោក Trump ចាញ់នោះរដ្ឋអាជ្ញានឹងចោទប្រកាន់លោកបន្ទាប់ពីលោកចាកចេញពីមុខតំណែងជាប្រធាននាយកប្តី
ក្តីរំពឹងនៅក្នុងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោក Trump តាមផ្លូវសភាគឺមិនងាយទេការអះអាងដែលមិនអោយតុលាការចោទប្រកាន់ប្រធាននាយកប្តីកំពុងកាន់អំណាចគឺថាលោកត្រឹមអាចត្រូវសភាចាត់ប្រកាន់នឹងកាត់ទោសជាផ្លូវការនិងដកចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីបានសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដំណើរការនៃការចាត់ប្រកាន់និងការកាត់ទោសតាមផ្លូវសភានេះគឺមានលក្ខណៈនយោបាយជាយូរមកហើយហើយនៅទីបំផុតមិនមានការដកតំណែងប្រធានាធិបតីណាម្នាក់ពីមុខតំណែងនោះទេទោះបីជាមានការពន់ពងធ្វើដូច្នេះលើអតីតប្រធានាធិបតី២រូបរួចមកហើយកាលពីអតីតកាលក៏ដោយចំណុចនេះគឺដោយសារតែដរាបណាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីនៅតែគ្រប់គ្រងលោកការពន់ពងណាមួយដែលចង់ឲ្យលោកចេញពីតំណែងគឺទំនោរជាជាប់កាំងនៅក្នុងសភាការចោទប្រកាន់ផ្លូវការរបស់សភាលើប្រធានាធិបតីតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងសម្លេង 2/3 នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបើកសវនាការកាត់ទោសរួចទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំកាលក៏ដោយក៏លោក Gerald Nadler សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការជំរុញរឿងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវសភាប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងកាន់តែច្រើនជាងមុនគឺកាន់កាប់អាសនៈចំនួន53ទល់នឹងអាសនៈចំនួន47របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះគេឃើញថាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់នឹងពិចារណាមើងមកអំពីការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកត្រឹមចាញ់ពីតំណែងនៅឡើយទេ
លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller បានសម្ភាសន៍សាកសួររាប់សិបនាក់និងបុគ្គលសង្ស័យដទៃទៀតដែលពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានសម្ភាសន៍ជាច្រើនដងមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកត្រាំដូចជាលោក Donald Trump Jr. ដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រាំលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសារនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump និងលោក Roger Stone ដែលជាសហការីជាយូរមកហើយរបស់លោក Trump ក៏ឋិតក្រោមការពិនិត្យបច្ច័យរបស់លោក Mueller ផងដែរប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើពួកគេគឺជាមុខសញ្ញានៃការស៊ើបអង្កេតនេះឬក៏នឹងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះ ទោះបីជាលោកមួយលើមិនបានបង្ហាប់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ភាគច្រើនរំពឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំក្រោយដោយសារមានការចោទប្រកាន់លើបុគ្គលបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងមកកម្ពុជាវិញក្រោយទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅវៀតណាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឲ្យពលរដ្ឋត្រៀមសម្រាប់អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបញ្ជូនខ្មែរចេញច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំក្រោយពីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការឧទ្ធរយល់ស្របតាមរដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជូនក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ100នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញលោកពូទីនអបអរសាទរការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាលោកត្រឹមពិចារណាអំពីការដកទ័ពអាមេរិកប្រមាណ7000នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមានចៅក្រម3នាក់បានយល់ស្របជាមួយរដ្ឋបាលត្រឹមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលនេះក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញនៅក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ100នាក់ដែលមានទោសពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការឧទ្ធរតំបន់ទី6របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាជាក្រុមម្នាក់របស់តុលាការជាន់ទាបដែលបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះគ្មានយុត្តាធិការក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទេតុលាការនេះក៏បាននិយាយថាបទបញ្ជាធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកចៅក្រមអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមម្នាក់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនេះបានសរសេរកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតុលាការជាន់ទាបនោះមានយុត្តាធិការក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះលោកស្រីចៅក្រមរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះបានបង្ហាញផុសថាងថាពួកគេនឹងអាចត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការឬត្រូវធ្វើទារុណឬត្រូវធ្វើទារុណកម្មប្រសិនបើអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញហើយថារដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានពិចារណាអំពីផុសថាងទាំងនេះទេជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះមានរយៈពេលប្រមាណ6អាទិត្យទៀតនៅមុនពេលសេចក្តីមុនពេលបទបញ្ជារបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍នេះចូលជាធរមានបញ្ញត្តិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់សេចក្តីសម្រេចមួយរបស់សេពលិមានថានឹងដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក2000នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីដោយលោកបានហៅវត្តមានរបស់ទ័ពទាំងនេះនៅទីនោះថាជាការខុសច្បាប់ហើយជាឧបសគ្គមួយដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ថែមទៀតផងដោយនិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតចំនួន1700នាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំលើកទី14របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកយល់ស្របជាមួយការស្ទង់ប្រមាណរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាញ់ដោយភាគច្រើននៅនឹងកន្លែងក្នុងប្រទេសសេរីលោកពូទីនបាននិយាយថាដូណាល់និយាយត្រូវខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបានថ្លែងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនេះកាន់កាប់ផ្នែកតូចៗក្នុងបាច់កញ្ជើនៃប្រទេសសេរីហើយបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាអំពីការដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនក្រាស់ក្រែលពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន គឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលនិតិហានចំនួនជាង 14,000 នាក់ដែលបម្រើការនៅទីនោះតាមរយៈផែនការដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 7,000 នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងខែមករាហើយពួកទីហាននៅសេសសល់នឹងវិលមកប្រទេសអាមេរិកវិញក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះជាលំដាប់លំដាប់រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងមិនប្រយុទ្ធរបស់អង្គការអ៊ូតង់ដែលមានបេសកកម្មចម្បងក្នុងការវឹកវើនិងផ្ដល់ការណែនាំដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការទទួលយកការទទួលខុសត្រូវខាងកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់អត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទាហានខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់របាយការណ៍ដែលរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងដកក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញប្រទេសនេះដោយនិយាយថាកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងពិចារណាអំពីការដកក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលក្នុងបណ្ដាចំនួនទាហានអាមេរិកជាង 14,000 នាក់ដែលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការយាងចេញទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាព្រះរាជទស្សនកិច្ចនេះមានគោលដៅសំខាន់មួយគឺការពង្រឹងតំណងពហុភាគីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសក្បែរខាងនិងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាថាកម្ពុជាមិនទូទន់ខ្លាំងទៅរកចិនទាំងស្រុងនោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានចេញទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងដាណាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018ការបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃបានធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែធ្នូនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតពីគោលបំណងនៃការបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេតែអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គជាបរិសកម្មភាពរដ្ឋចំណងការទូតរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសក្បែរខាងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ជាទស្សនៈកិច្ចមួយបង្ហាញអំពីគោលដៅរបស់កម្ពុជាដែលងាកមកប្រទេសជិតខាងមិនមែនតែវៀតណាមទេគឺមានប្រទេសជិតខាងដូចជាឡាវដូចជាថៃដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយទស្សនៈកិច្ចហ្នឹងក៏វាកើតឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនៈកិច្ចនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីថាចំណងមិត្តភាពតែមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាភាពស៊ីជម្រៅផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងហើយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីខាងក្រៅទៅខាងក្រៅថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនតែមួយទេគឺកម្ពុជាខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន
់លោកមនិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងបន្ថែមថាការធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងវៀតណាមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាVOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកគង់សំអុលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងតែមិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយដោយទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលកាលពីដើមខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកមានទាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនផងនោះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមទីដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបក្រុមមេដឹកនាំនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនោះលោកហ៊ុនសែននិងភាគីវៀតណាមបានឯកភាពគ្នារៀបចំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៃការតស៊ូរួមគ្នាដើម្បីរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមប្រកបដោយមិត្តភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសហប្រវត្តិការរឹងមាំយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនចំនួនក្រោយៗនិងបានឯកភាពគ្នាជំរុញឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនទាំងសងខាងពន្យាការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់ចំនួន 16% ផ្អែកលើស្មារតីនៃមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់មើលឃើញថាវានៅតែជាការចរចាស្មុគស្មាញមួយតែលោកថាទាំងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានបង្ហាញការប្រាជ្ញាចិត្តដោះស្រាយនៅរាល់ការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងបញ្ហានេះ
អញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំក្រោយអាចសម្រេចបានបន្ថែមទៀតហើយជាចំទៅនៅគោលបែកកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនឹងបហផែកគ្នាទេគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមមួយដើម្បីសម្រេចនៅការបោះអង្គព្រំដែន 100% នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀត
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចឪនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ក្រោយការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ព្រះអង្គក៏ពុំទាន់បានធ្វើអ្វីឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនោះដែរដោយព្រះអង្គបានគ្រងរាជតែមិនធ្វើនយោបាយដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានផ្សព្វផ្សាយអំពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាថានឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីចុងខែធ្នូនេះហើយនឹងអាចចុះត្រជាក់ខ្លាំងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019ចំណែកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានការចុះអាប់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងថាអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាអាចនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខជាពិសេសនៅតាមតំបន់ភ្នំលោកអ៊ុំរីណាប្រធាននាយកដ្ឋានឧតុនិយមនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី30និង31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតទៅអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់19អង្សានាពេលព្រឹកជាពិសេសនៅតាមតំបន់ភ្នំលោកបន្តថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ជាងនេះរហូតដល់ចុងខែមករាប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងមិនទាន់អាចព្យាករណ៍ថាតើអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ដល់កម្រិតណានៅឡើយលោកអ៊ុំរីណាបន្ថែមថានៅពេលដែលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងក្រសួងនឹងជូនដំណឹងជាបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់អាកាសធាតុចុះត្រជាក់នេះចុងខែធ្នូនេះមិនមែនជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងនោះទេ
នៅពេលដែលបាត់ជាខ្លាំងទៅជាងទៅយើងនឹងណែនាំគាត់ឲ្យបន្តយើងគិតឃើញថាវាមិនស្មើសម្រាប់ហ្នឹងណាតែពេលនេះយើងធ្វើការជួយដំណើរតាមទិសដៅសម្ពោរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហើយណែនាំបន្តយើងគិតថាចាំនឹងវាជាសម្ពោរខ្លាំងពេកដល់តែការខែមួយនេះដល់ចឹងហើយមួយវាអាចរយៈទឹកតែយើងមិនទៅប៉ះប៉ះខ្លាំង
នៅចុងសប្តាហ៍នេះទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះអាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរួមមានខេត្តព្រៃវែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36នាក់ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវបណ្ដេញចេញមានចំនួនជិត900នាក់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរីគុណថាចំណាត់ការនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍បែកបាក់ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36នាក់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយអះអាងថាចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុនប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអ្នកទាំងនេះមិនមែនជាអូក្រិដ្ឋជនទេហើយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងជនដែលត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងនោះត្រូវបានដឹកតាមជើងយន្តហោះរួមមួយចេញពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ហើយបានទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នគរគយសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញនេះមានអ្នកដែលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតការរំលោភសេពសន្ថវៈការប្លន់ប្រដាប់អាវុធការធ្វើបាបកុមារចោរកម្មនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមលោកស្រី Natalie Asher នាយិការងស្ដីទីនៃប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ការបណ្ដឹងចេញនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានជនអូក្រិដ្ឋ34នាក់ដែលពួកគេភ័យច្រានត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសដ៏សាហាវបំផុតឲ្យផុតពីវិថីនានារបស់យើងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនយើងនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាបញ្ជូនចេញចុងក្រោយឲ្យស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ដោតជាអាទិភាពលើអ្នកដែលគំរាមដល់សន្តិសុខសាធារណៈរបស់យើង
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដល់ការបណ្ដឹងចេញនេះហើយថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអក្រិតជនដោយការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកស្រី Queen Ding នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសកម្មភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា CERAC បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាឪពុកជាស្វាមីជាអ្នកដែលមានរបបត្រឹមត្រូវនិងជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថា
To say that we are safer without them is trulyunjust and not true especially for the children that are now left fatherless
ការដែលនិយាយថាយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយគ្មានពួកគេគឺមិនយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនពិតដែរជាពិសេសកូនក្មេងដែលបាត់បង់ឪពុកស្ត្រីដែលគ្មានស្វាមីហើយត្រូវមើលថែគ្រួសារតែម្នាក់ឯងដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងគឺពួកគេមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេមិនមែនកំណត់លើកំហុសអតីតកាលដែលពួកគេបានទទួលទោសរួចហើយទេសម្រាប់ពួកយើងវាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែអត់សុវត្ថិភាពជាងមុននៅពេលដែលសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារត្រូវបែកបាក់ដូចនេះ
មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត900នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002មករហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការសេរ៉ាក់ហើយពលិអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1855នាក់ទៀតដែលទទួលប័ណ្ណបញ្ជាស្ថាពរឲ្យបានចេញក្នុងចំណោមនោះគឺមាន1362នាក់មានប្រវត្តិជាឧក្រិដ្ឋជនអង្គការសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំទីក្រុងឡងប៊ីចបានបង្ហោះព័ត៌មានស្ដីពីការបានចេញនេះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់នឹងពាក្យថាវាជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2018នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដឹងចេញពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន110នាក់ហើយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017គឺមានការកើនឡើងចំនួន 279% ដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដែលក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការផងដែរអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញខ្លះបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងដោយគេចពីរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពួកគេត្រូវបានទទួលឲ្យមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបណ្ដឹងចេញជនទាំងឡាយណាដែលល្មើសច្បាប់ហើយនៅមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកអ្នកខ្លះបានប្រព្រឹត្តកំហុសតាំងពីពួកគេនៅក្មេងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចេញពីពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនិងរស់នៅកសាងជីវភាពជាពលរដ្ឋធម្មតាមានមុខរបរត្រឹមត្រូវនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះប្រទេសកម្ពុជាបានសុខចិត្តទទួលយកវិញលោកសីឃ្វីនឌីងនៃអង្គការសេរ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសម្ពាធនេះនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈ
So in fact we have seen more deportations under the Trump administration than any other administration and for us this is not something to be proud of this is
something តាមពិតទៅយើងឃើញមានការបណ្ដឹងចេញនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំច្រើនជាងរដ្ឋបាលណានាទាំងអស់សម្រាប់ពួកយើងនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសមួយក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រោមការធ្វើទុកទោសខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញ
អង្គការសេរ៉ាកំពុងស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចំពោះអ្នកដែលចាកចេញជាជនភៀសខ្លួននិងបានជាប់ទោសរួចហើយនិងបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកតាតែងគោលនយោបាយចំនួន114អ្នកនឹងប្រមូលហត្ថលេខាបានជាង 50,000 ពីសមាជិកសហគមន៍ដែលយល់ថាចំណាត់ការនេះមិនត្រឹមទៅទេហើយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំណោមអ្នកដែលក្រុងនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន5នាក់បានប្តឹងទាមទារប្រឆាំងនឹងដីកាស្ថាពរហើយអាចស្នាក់នៅចំនួន5ខែទៀតដើម្បីតស៊ូផ្លូវច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មេធាវីប្រាប់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងបពពួកនានានៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃវិស័យនយោបាយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងយ៉ាងជូរចត់ដែលអាចនាំឲ្យមានដែលអាចនាំបញ្ចប់រយៈពេលស្រស់ស្រួលគ្នារបស់ចលនារដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃប្រទេសរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺចលនាបកតានហារ៉ាប៉ាន់ការលើកឡើងចេញពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីនូរុលអ៊ីសាអាន់វ៉ាពីតំណែងអនុប្រធាននៃគណៈបកយុទ្ធធររបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា PKR ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនឹងការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងរវាងកងកម្លាំងនយោបាយ2ដែលកាលពីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះជាគូប្រជែងនឹងគ្នា បញ្ហានៃចំនួននេះកើតមានឡើងដោយសារកលល្បិចនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិមហាម៉ាត់ដែលនាំឲ្យមានកង្វល់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះថាលោកប្រហែលជាមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាលោកនឹងប្រគល់អំណាចជូនលោកអិនវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោកហើយបន្តមកបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកវិញនោះចំនួនអំពីដីធ្លីថ្មីមួយកំពុងគម្រាមកំហែងកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះពួកអ្នកធ្វើការអភិវឌ្ឍកំពុងតែស្វាស្វែងរកដីធ្លីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍរបស់ផងខ្លួនទោះអ្នកទោះណាជាកន្លែងបញ្ចុះសពក៏ដោយដើម្បីការពារកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ពួកគេពួកអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកស្រីបូឡុនអាយុ57ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មដោយអង្គុយអ្នកស្រីបាននិយាយថាជាមួយនឹងស្ត្រីប្រមាណ80នាក់ទៀតយើងបានចេញពីផ្ទះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាការយឺតបន្តិចហើយពីព្រោះពួកអ្នកជំនួញកំពុងតែជីកកន្លែងភ្នូកប់សពរបស់យើងហើយយើងបានឃើញសាកសពខ្លះបានត្រូវជីកចេញពីភ្នូនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនេះនៅក្នុងភូមិម៉ាន់វែននៅក្នុងទីប្រជុំជនវ៉ាងម៉ោនៅក្នុងខេត្តកាជិននេះបែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាកន្លែងដាំជែកមួយកន្លែងបានត្រូវដាំនៅលើក្នុងភូមិទាំងមូលស្ត្រីនៅក្នុងភូមិម៉ាន់វែនបានប្រកាសមិនព្រមចុះចាញ់ទេនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកាយដីបានមកដល់ការពីពេលយុគពួកគេបានកាន់ដៃគ្នាហើយបានធ្វើការតវ៉ាអង្គុយនៅកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ពួកគេនោះអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញអ្វីដែលខ្លួននិយាយថារួមក្រោមដីរបស់ពួកភេរវជនហេសបូឡាដែលបានត្រូវជីកនៅខាងក្រោមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសលីបង់អ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចការងារដំបូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយយើងបានព្រមានក្រុមជនទាំងអស់មិនឲ្យទៅជិតកន្លែងចូលនៃរួមក្រោមដីនេះទេហើយឲ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទូននោះផងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃប្រទេសលីបង់ក្រុមទាហានអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះថាពួកគេបានរកឃើញរួមក្រោមដី4នៅក្រៅពីអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាពួកគេបានឮស្នូជីកនៅក្រោមដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយតែប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការប្រកាសនេះទេថារួមក្រោមដីឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ពួកភេរវជនបានត្រូវជីកដោយពួកហេសបូឡាដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់និងការផ្ដល់ប្រាក់ដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមក្រោមដីទាំងនេះបានត្រូវជីកដោយមានគោលបំណងតែមួយក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកហេសបូឡាគឺធ្វើការវាយប្រហារនិងសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងក្រុមកុមារអ៊ីស្រាអែលដែលគ្មានទោះពីអ្វីសោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320,5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.